Verdes prelegon de doctorino Heidi Bauer.
En Zürich existas depost unu jaro literatura centro complete dedicita alla mont fama irlanda poeto cae roman autoro James Joyce. Militerumas jubileo omnibuso ypsilono centimetro elemento. Ginomigas officiale Joyce Instituto. La grandezza de tiu loco contrastas alla gravezza de la persona, pro cio gi estis creita, char gi amplexas nur unu etagion in mallarga, malnova domo de la urbo. Ebligis tion instituton la Svissa Bank Societo per fondaggio de 100.000 francoi. Antaol mi clarigas la rilatoin inter Zürich cae Joyce. Mi devas racconti pri alia an entrepreno di tiu banco, quiu ne recte concernas literaturon, nome la installadon de restauratio tipe angla cae irlanda, la tiel nomata pub. Membroi de la banco extiis che in Dublin estis mal construata mal nova hotelo, en quiu trovigis tia pub. Cai onis ciis che James Joyce tum sia restato in la patra urbo estis tre ofte gasto de tiu pub. Uno el tiui bankestroi ec havis la ideon venigi la tutan internon de tiu pub al Zürich, instali gen ciel unicajon in la centro de la urbo cai baptit gen lau James Joyce. Oni raitas diri che el tio necutima entrepreno crescis la pli seriosa ideo, crei locon en quiu ne la trincanta, sed la vercanta poeto revivu. Tio estis ebla dank al tre elstara svissa faculo per la tuta vercaro de Joyce, nome Fritz Sen. Militerumas salato elemento duobla naturo. Signoro Sen, malgrau ne academiano, essis dedicinta la lastain 30 jaroin al legado, studado, cae collectado de la vercoi de Joyce. Li daure trasercis antiquariatoin por aceti malmulte costain originaloin au traducoin. Quelcfoie lia collecto estis bli rigigita per heredagioi, exemple personae letteroi de la poeto. Ec la gipsa masco de la mortinto trovicas en secur schranco en Zürich. La collectaggio de Fritz Sen ne nur amplexas la verco in mem, sed anca la tiel nomatan fonan literaturon, cion oni nepre besonas por la compreno cae interpretado de la complicae creagioi de Joyce, exemple la Biblion, la grecain mitoin, la Coranon, libroin pri Egiptae tomboi, pri la ritoi de la framasonoi, cae la adres libron de Dublin. Signoro Sen ancau mem prisorgis la publicigon de germanae traducoi. Pro sia ne lacigebla, cae mal egoisma clopodo, li ricevis la honoran doctor titolon. Alia signo de officiala approbo estas nun la fondaggio, quio ebligas alli plian fructodonan laboron cun samideanoi, nome cun studentoi cae professoroi, quio esploras la enigman vercaron de Joyce cun la sama entusiasmo cae la sama obstinezzo. Sed estas tempo nun, che mi clarigo al vi cial diom da clopodo pri la irlanda poeto ocasas giuste in Zürich. Por clarigi tion, mi devas turni min alla biografio de James Joyce. Li nascicis 1882 in Dublin, cae studis tie, sed iam en 1904, do nur 22 jara, li forlassis Irlandon cune con sia amicino Nora Barnacle, quiu cetere faricis lia viv conurino, cae la patrino de liai du infanoi. Jam tiam li intensis iri al Zürich kiel instruisto de la angla lingvo. Se tio mal successis cae li daurigis la voyagion al Trieste, kie li vivtenisim per instruado cae giornalismo. En 1904 la familio devis forlasi la italan urbon Trieste pro la milito cae nun trovis asilon en la neutrala Svislando. Li pasigis la tutan militon in Zürich. Li trovis multain helpemain amicoin, char oni shatis lian humoron, lian talenton amusi la ceestantoin per spritagioi memfaritai, per cantado, oni shatis lian belan vocion, cae lian sagazan spiriton. Dum tiu tempo ec essis la noveloi The Dubliners, esperante la homoi de Dublin, Stephen the Hero, cae Portrait of the Artist as a Young Man, do portredo de la artisto kiel juna viro. Sed same in Zürich ec estis la unuae chapitroi de la romano per kiu Joyce farigis vere fama, nome Ulysses. En tiu genia verco estas prescribita unu sola tago en la vivo de la Dublinano Leopold Bloom, tutte ordinara persona con ordinarai occupoi, pensoi cae sentoi. La maniero lau quiu li vagatas tra la tago, tra vivas occasagioin, rencontas homoin, memorigas alla Homera epopeo Odisseo. Plei rimarcinda estas la stilo. Joyce ne prescribas tion Odisseon e la distanzo de raccontisto, sed li mem identigas con sia protagonisto, li usas tion, cion oni officiale nomas en la literatura scienzo, la interna monologo. Tio esis novajo tiam. Poste gi farigis la plei tipa esprimilo cae formilo en la roman literaturo de nia iarcento. Gi signifas resignon alla obiectivezzo de la autoro, gi signifas convincon che la verezzo de la caractero nur estas atingebla se li recte esprimas sin. Mi petas vian pardonon pro tio literatura de vio, sed gi estas necessa por compreni che romano tiel necutima ne povis facile trovi eldoniston cae presite ne tui povis farici tiel nomata bestseller. La sorto di tiu libro mem faricis Odisseado. Ciam gi fine aperis, Joyce ne plu vivis in Zürich, sed in Pariso. Tie li restis gis la dua mond milito de nove chassis lin cae lian familion al Zürich. Li mortis 1941 in nia urbo cae estas entombigita citie. La plei elstara strangajo de lia vergaro estas che kiel sceneio presentas sin sen escepte Irlando, cefe la urbo Dublin. Tiu viro, quiu pasigis la plei multon de sia vivo in exilo, restis in sia fantasio cae siae pensoi tamen en la patrujo, quiu fine ec rifusis alli tombon. Dank alla Instituto Joyce, la poeto espereble nun restos quasau Zürichano. En la Instituto oni arrangas seminarioin, simposioin, porcune esplori la plei mal facilain partoin el Ulysses, cae ela ec pli enigma verco cun la nomo Finnegan's Wake. Oni esperas che anglistoi venos ancau el aliai europai landoi cae el Usono al tiu centro in Zürich.
Vi audis prelegon in Esperanto el Svislando, gi temis pri la James Joyce archivo in Zürich. Gis reaudo.